ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.
E dentre os beduínos há quem creia em Alá e no derradeiro dia, e tome o que despende pela causa de Alá, por oferendas a Alá e meio de acesso às preces do mensageiro. Ora, por certo, é uma oferenda para eles. Alá fa-los-á entrar em sua misericórdia. Por certo, Alá é perdoador, misericordiador.